Birute Baumana dzimusi pirms 100 gadiem, un 70 no tiem viņa gleznoja. Kā saka izstādes kuratora Ilze Putniņa, būtībā viņas dzīve bija glezniecība, un dzīve viņa gleznoja ar milzīgu aizrautību un kaislību, tāpēc kā atslēga visai izstādē dots nosaukums Mīla un dzīve.
Tajā visā ir tas viņas personiskais spēks, un tiešām arī tāda mīlestības plašākajā nozīmē, un tāpēc ir šis īsais apzīmējums mīla un dzīve. Tas to izstādes kopsakaru arī ļoti labi raksturo un raksturo arī pašu Birutu Baumanu. Tas ir atbilstīgi viņas dzīvotajai dzīvei.
Neaizmirstams ir Birutas Baumanas vizuālais tēls. Ekstravaganta sieviete ar vienmēr spilgti krāsotām lūpām, temperamentīga ar krampīgu raksturu un stingru stāju. Arī viņas darbos ir daudz temperamenta, dinamisma un dramatisma, bet līdzās tam arī rezignācija, apcere un skumjas. Viņa pati teikusi, ka cilvēkos viņu visvairāk uzrunā acis un mute, ko atspoguļo arī viņas gleznas, stāsta Ilze Putniņa.
Ļoti bieži Birutas Baumanas darbos tās mutes līnijas ir skumjas uz leju vērstiem kaktiņiem, bet jā, acis un mute, kā viņa pati teica, acis un mute ir tas, pa kuriem laukā nāk cilvēks. Un, teiksim, ir mirklis, un viņa jūt to cilvēku, un viņa nekas netraucē viņu uzrunāt, apstādināt, un teiksim, cilvēks ir gatavs sēdēt un pozēt portretam.
Izstādi aizsākt Ilze Putniņa izvēlējusies ar Birutas Baumanes 1969. Gadā gleznoto grupas portretu, jo šajā darbā ir visi viņas glezniecības pavedieni. Tā ir maza nakts dzīves aina, ko izgaismo laterna, un kuras centrā redzama pati Biruta Baumane kopā ar tuvu draugu mākslinieku grupu. Birutas seja ir balta kā maska, sāpes no tās ir izdzinušas dzīvinošo krāsu, un tikai mutes līnija un sārtais tonis iezīmē spītīgu dzīvīgumu. Ap kaklu viņai rozā lakatiņš, koši piesaistošs un viegli gaistošs.
Šī baltā seja, kas varbūt ir drusku arī atsauc uz tādu klauna, masku klauna seju, jo neapšaubāmi Birota Baumana un cirks, tas arī ir absolūti ļoti pašsaprotami. Un arī šī baltā seja, zinot, teiksim, arī to, kas notika ar Birutas Baumanas personīgo dzīvi, laulības šķiršanu, vientulības sāpes un tukšums, kad arī no tā pārdzīvojumi tā kā asiņas no sejas pazuduši, tā kā tā dzīvība pazudus. Bet lūpu krāsa un sarkanais lakatiņš ir tomēr tāds, tā kā pretstats tam, kad dzīve tomēr notiek. Un visā šajā grupā Birute Baumane ir kā tāds eksaltētākais tēls, bet tieši tāda viņa arī bija dzīvē, tāda maksimāla, radikāla, var teikt, un tas arī šeit ir.
Izstādē vienkopus skatāmi dažādu laiku Birutas Baumanes darbi, kas aptver visu viņai nozīmīgāko tematiku. Glezna lielās peldētājas ar smagnējām latviešu sievietēm nedaudz atgādina franču mākslu Renoāra darbus. Liela vitalitāte ir cikla kāzas Latgalē darbos. Bērnības atmiņa iedvesmota ir glezna Labrenča gada tirgu. Ilzes Putniņas viens no favorītiem izstādē ir darbs Biruta, kurā redzama meitene ar sāpīgu un ilgpilnu skatienu. Tajā Birutai Baumanai pozējusi daudz mākslinieku iemīļota modele, meitene arī vārdā Biruta.
Šo meiteni ir gleznojusi arī ļoti daudz Felicita Pauļuka. Šī meitene bija tāda īpaši plastiska, bija interesanti viņu gleznot, un arī Biruta Baumani daudz gleznojusi šo modeli. Būtībā katrā darbā, praktiski katrā darbā, ir runa par cilvēka dzīvi, par to mirkļu sajūtu, par attiecībām. Būtībā ilgas pēc mīlestības.
Birutu Baumani arī īpaši iedvesmojušas vietas ar augstu intensitāti ostas, gada tirgi un cirks. Intervijā Latvijas radio mākslinieca pati savulaik stāstīja, ka ar cirku viņa saindējusies jau agrā bērnībā, kad Tērvetē Labrenča gada tirgu pirmo reizi ieraudzījusi ceļojošā cirka balagāna būdas. Pēc tam ļoti spēcīgi iespēju uz viņu atstājas pirmais Rīgas cirka apmeklējums.
Tā bija pirmā reize lielajā cirkus mājā. Uz balto arēnu iznāca baltais klauns Rolands ar melnu, Piero Lupat Lieli, pie rokas, kurai galva nokarājās uz muguru ar baltu seju sarkanām lūpām. Un tas man tā fascinēja un tā iedvesmoja. Es skrēju uz akadēmiju, ķēru vienu papīti un tūliņu uzgraudēju. Un tad es sāku iet uz cirku pat. Man sagrāba tāda tik traka, radoša ekstāzes, vilku, vilku. skiču blokā, lai es varētu pēc tam gleznot kompozīcijas. Nu, viss tā atmosfēra un tas glezniecīskais piedāvājums, tās krāsas un kompozīcijas un cilvēku un dzīvnieku ķermeņi, tas viss ir tāds karalisks medījums vienam gleznotājam.
Izstāde Mīla un dzīve Biruta Baumane Nacionālajā muzejā būs skatāma no piekdienas 16. septembra līdz janvāra sākumam. Baiba Gušča, Latvijas Radio.